Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Моето име е Ирена Трајковска. Денес ќе чуеме Маја Стојчевски, тренер за родители на деца со предизвик, со мисија да им помогне на родителите да ги надминат негативните емоции и да постигнат целосно прифаќање и благосостојба за себе и своите деца. Незините спорови инспирираат стотици родители низ целиот свет, давајќи им сила, надеж и правец во животот. Маја, здраво и добро дојде на SBS. На Македонски ти благодарам што ја прифати поканата за интервју. Иако живееш во Германија во моментов, она што ти го работиш како професија нема граници. Со глобализацијата денес не постат граници кога бизнисот е онлайн. Може ли да објасниме што значи да бидеш коуч, тренер за посебни родители?
Здраво, Ирена. Фала за поканата. Многу сум срекна да бидам гостин во Македонското радио во Сиднеј. Прво би сакала да објаснам генералната дефиниција за коучинг, т.е. коуч е тренер за личен развој. Мислам дека пократко и полесно ќе биде да го нарекуваме коуч до крајот на разговорот. Значи, по дефиниција, коучингот е форма на личен развој, во која што искусна личност, наречена коуч, поддржува клиент во постигнување на специфични лични или професионални цели преку обезбедување на тренинг, односно воц. Кога зборуваме за родителски коучинг или по-специфично special parent коучинг, тука коучингот може да помогне да се чувствувате самоуверени и да постигнете мир, прифаќање и благодарност. Како најважен аспект во ова ќе го потенцирам и подлечам прифаќањето, бидејќи сите дека не ја прифатиме ситуацијата во која што сме и околностите во кои што се наоѓаме, не може да постигнеме мир. Ако не сме мирни, знаеме дека било која од животните области не може да функционираат и не можеме да излечеме максимум. Коучот нема свое мислење, не е осудувачки настроен и не понудува решенија. Тој служи само како некој кој што те води низ процесот со правилни прашања за сами да го препознаеме потенцијалот што го носиме.
Така, во основа твојата професија е економист. Ти во Македонија беше банкар. Меѓутоа, со преселбата во Германија започна промена во твојот живот. Може ли да објасниме што се случи, зошто всушност вие се преселивте од Македонија во Германија?
Така, тоа што го имам испланирано за себе и тоа што ќе се случи во реалниот живот може да бидат две многу различни работи. Па така, во нашата реалност се случи тоа што станавме родители на посебно дете. Нашата кирка Јоана се роди со мозочно оштетување, кое што на прв поглед се манифестираше со епилептични напади, кога таа имаше 2 месеци. Значи, прилично рано се покажа проблем на повидок и по неколку испитувања направени во Македонија ни стана јасно и на нас и на докторите дека се соочуваме со нешто што е многу ретко и што нема туку така лесно да го откриеме. Не сум фан на зборување лошо за земјата од која што доаѓаме, која што е нашата татковина, меѓутоа реални да бидеме, ги знаеме капацитетите, какви се таму, кога зборуваме за болести и медицина воопшто, лаборатории, терапии и така натаму. Направивме едно мало испитување кога Јоана имаше 6 месеци во детската клиника во Словенија, каде што ни стана јасно дека и покрај тоа што немаме диагноза, сепак се работи за нешто што е сериозно и што ќе бара темелен медицински третман, се со цел нашето дете да има што е можно поквалитетен живот. Во тоа време никој не може да даде прогноза во која насока ќе се развива Јоана, дали таа ќе биде способена да оди и зборува или не, во која мера има физички, ментални предизвици и така натаму. Меѓутоа, се знаеше со сигурно дека имам мозочно оштетување. Е, по отприлика, тоа беше тригерот, кој што на натара јас и сопругот реши си едновремено да кажеме дека се селиме во Германија. Зошто кажавме 20-та Германија, не знам. Никогаш порано немавме план да се преселиме во таа земја. Не го зборувавме јазикот таму, појма немавме како функционира здравството или администрацијата воопшто, Но претпоставувам дека имавме внатрешно верување дека тоа е најдобрата земја во Европа, со најразвит медицински систем и дека таму Јоана ќе има највеќе шанси.
Со какви чувства се соочи на почетокот кога дозна дека имаш посебно дете и како се движеше тој личен развој? Да кажам, како стигна до момент да ја гледаш Јоана како свој благослов, а не како свој терет, условно кажано?
На почетокот, самото сознание дека имам дете со посебни потреби, ме потреси, ме шокира многу и неколку видови на страв се јави истовремено. Прво, каков ќе биде незиниот квалитет на живот, колку таа ќе постигне, како ќе се чувствува, дали ќе биде свесна за своите ограничувања, понатаму како ќе прифати светот, како ќе третира околината, дали ќе страда свесно поради тоа и понатаму стравови како нашиот живот ќе изгледа, што ќе се случува и сето тоа, ова кога слушам некој посебен родител, знам дека ќе може скоро да се поврза со ова, зашто не е само стравот за детето и стравот сега јас што ќе правам, туку истовремено негативните чувства се разграничуваат на категории на вина, направив ли нешто погрешно во бременоста, можеше ли ова се спречи, требаше ли да отидам на повеќе прегледи, може би некој доктор ќе можеш ова да го види порано. Голем степен на загриженост исто така тука провладува. Очај, страф од осудот од околината, некој чудно чувство на срам, што знам дека не е рационално, знам дека апсолутно нема потреба ниједен родител да се срами што му се случило тоа и знам дека свесна сум дека никој човек со здрав разум не би те обвинил или да те смета дека треба да ти биде срам што си се нашел во таква ситуација, на секој може да му се случи, нели? Меѓутоа, не се тоа рационални чувства што те преплавуваат во тој момент. Кога тоа се така, ќе дојде одеднаш. Прво не знаш кој крај да го фатиш, а од друга страна си потолкав адреналин што си незапирлив. И ние, а и сите други родители што ги запознав низ годините, и наши, и тука во Германија, го имат истиот импулс. Се оди на второ мислење, на трето мислење, на четврто мислење, од град на град, од болница на болница, се со надеж, некој да ти каже, доктор, не се секирај, ништо не е, ке се среди ова, ке помина за 2-3 месеци, сега ке направиме, има ваков третман, ваква операција. Значи тоа потребно во себе сака секој родител да го слуша. Е сега, оваа фаза не трае кај сите родители еднакво. Кај некој трае година дена, некој успева порано да се собере тоа чувство, кај некој го трае неколку години, а кај некој луѓе за жал останува некој чувствено горченост и на она знаеш кога си мислиш дека имаш промашен живот и до крајот на животот. Во нашата ситуација, кај мене точно можам да измерам колку траеше и точно знам кога се случи оној шифтот, промената во мене, траеше точно 4 години и знам колку е тешко да се излезе од тој вртлок на негативни емоции, но возможно е и од овој аспект сега, на начин сега како што ги гледам работите, едноставно не можам да седам мирна и да се помирам со фактот дека има родители што години и години останувават во ова, а некои до крајот на животот не се излекуваат. Тука препознав мојата мисија да им помагам на родителите да сватат дека не се сами, дека со промена претпоставката може да се променат емоциите.
Дали сметаш дека ако бевте во Македонија, а не во Германија, ќе го направеше истиот шифт, истата промена во твоето размислување? Дали мислиш дека Германија како таква со тоа општество, во таа околина, со тој менталитет и тие луѓе помогна во твојот личен развој и во личното прифаќање на ситуацијата дека имаш посебно дете? За разлика ако останеше во Македонија?
Ова е интересно прашање. У последниве неколку години, откако практикувам личен раст и развој, премногу се странирав себе си за живење во сегашниот момент. Но вистина не можам да предвидам што ќе се случеше ако донесавме поинакви одлуки и направивме поинакви чекори. Ама оно што сигурно можам да го кажам е дека Германија во голема мера ни ја олесни психата за многу работи. Например, јас и мојот сопруг немаме никакви жалења за тоа дали нешто не и се направи на Јоана. Ние тука видовме по престојво безброј болници и соработка со секакви професионалци и после сите направени можни испитувања, видовме од прва рака дека медицински се беше направено за Јоана се што знае медицината до овој момент. И голем дел од психата ни олабавен, знаејќи дека навистина се направи. Но тој добар медицински третман ние го имавме од ден еден, од како стапнахме во Германија. Јоана имаше 12 месеци. А нашето целосно прифаќање се случи кога Јоана имаше 4 години. Значи, и покрај тоа што ги имавме сите услови за терапија, одење од понеделник до петок на ерготерапија, логотерапија и физиотерапија, соработка со разноразни педагози и психолози за деца, правење едно по друго испитување, добивање на секакви најмодерни и современи ортопедски помагала од типот на столче за јадење, количка, ортези за нозата и така натаму. Сето тоа го добивме веднаш во Германија, а нашата психичка состојба не се промени. Според тоа, можем да кажам дека начинот на кој што ова општество тука функционира, отвореноста на луѓето, тоа што инвалидизираните лица воопшто не се стигма и целиот јавен простор, од јавен превоз до паркови, до институции, целиот е смислен во функција на инвалидизираните лица. Тоа дефинитивно многу помага да не се чувствуваме како да имаме многу трагична ситуација. Ја знам дека луѓето во Македонија не може да го кажат истото. Тие се мачат со, како први прво, тротуари да најдат соодветно на секоја улица за да може да ги шетат по количка своите деца, а да не зборуваме за јавен транспорт и пристап до јавни институции. Дефинитивно, многу беше полесно, откако веќе се најдавме тука. Меѓутоа, главното прифаќање случи откако почнавме да се занимаваме со личен раст и развој. Што значи тоа? Тоа значи дека се свртевме спрема себе си. Престанавме да си замислуваме сценарија во кој што се викаме е, уштова да се средеше, уштова да беше вака, уштова почна да збори, уште барем некаков направ да ја заслужавме, да ја заслужаше на незе и ние ќе почнавме да бидеме слегни. Наместо тоа, престанавме да го поставуваме зошто јас и зошто нашето дете, на некој начин излеговме тоа жртва сценарија и почнавме да се прашуваме што можеме да направиме во оваа ситуација и како можеме сегашните карти кои што ги имаме во рака да ги свртиме во наша корист.
Значи, прифаќањето на ситуацијата во која се наоѓавте беше, да речам, првиот чекор. Понатаму продолжи ти со личен раст и развој и достигна степен кога свати дека она што тебе ти недостигаше низ годините е всушност она што ве поврзува со многу вакви посебни родители. И дека всушност тоа е твојата мисија, да го извадиш најдоброто од секој посебен родител. Стигна до момент да бидеш коуч тренер за посебни родители. Дали требаше некаква квалификација за да го правиш ова? Какви се обуки помина?
Сега кога го кажа ова, ми дојде да се насмевнам во себе, затоа што туку што опиша 2,5 години од мојот живот. Но во реалноста, од моментот на прифаќање и од моментот кога почнам да размислувам дека може би постои некаква поширока слика што треба да земам во предвид, до моментот кога активно почнам да работам со клиенти, помина доста време и се нанижија неколку различни настани. Значи, конкретно моментот на прифаќање се случи додека бевме во една епилептична клиника, јас и Јоана, на месец и нешто требаше да престојуваме таму, одалечена 500 км од местото кај што живееме. Намерата беше да и се направат доволно испитувања секој ден со ЕЕГ и слични апарати, со цел да се воспостави правилна доза на медикаментите. Од Сабајле би имала цело време консултации, прегледи, испитување на крв, терапија и така натаму. Ама после еден час од попладне, до вечер, сме сами јас и Јоана и треба да најдеме начин да се забавуваме. Да бидам попрецизна, треба да најдам начин да забавувам. Значи, таа болница беше во едно многу мало градче, на југот на Германија, обколена со полиња, што беше преубав пейзаж, и ке се оставав неза во количка во еден саат, и шетаме со саати додека дојде време да се прибереме назад и да спиеме. Во тие долги прошетки, таа најчесто спиеше И имав много време да размислувам и се зафркавав со една другарка на телефон дека се чувствувам како монах во планина. Само кютам и мислам. Тоа се поклопи со некои мотивацијски видеа што почнав да ги гледам во тој период. И прв послушнам за концептот, ако го промениш начинот на кој што ги гледаш работите, тие работи ќе се сменат. Не можам да престанам да мислам на таа реченица и ја вртам во глава многу пати и во една таква прошетка застанувам едно време и се викам, чекај, дали тоа значи дека јас до сега погрешно гледав на работите? Ајде да видиме. Која мисла најчесто имав до сега? Значи, моето дете е греота и јас страдам дека таа со посебни потреби и сакам да знам зошто тоа се случило и како тоа ќе го сменавме. Океј, тоа ми е најчестата мисла што имам. Дали ме носи мир? И дали ме прави срекна? Апсолутно не. Добро, значи треба да го променам тоа. Како можам да го променам фактот дека моето дете е посебно? Како треба да гледам на работите? Тоа ме мачеше постојано. Но кога веќе ми се јавиа такви мисли, решив да дојдам до одговорот. И почнам да гледам уште повеќе видеа и почнам да читам книги. Прва книга која некој ми ја предложи за ако сакам да најдам подлабоки одговори, беше книгата на Нил Доналд Волш, онаа трилогија «Разговори со Бога». Така таа книга не дадов да сите одговори, меѓутоа ми даде некаква слика дека клучот треба да го поверам во спиритуалноста. Тоа не значи дека од сега натака треба да бидам само спиритуална и да се исклучам од се што ме окружува, меѓутоа дефинитивно беше сигнал, треба да ја обрнам внимание и на спиритуалната страна од мојата личност, затоа што ние не сме само тело и ум, ние сме тело, ум и душа. И ако не ги ставиме тие три нешта во баланс, тогаш доаѓа до немир. Малку по малку, почнав да практикувам медитација и визуализација наутро и почнав се поредовно да вежбам. Многу скоро откако почнав да медитирам и да правам визуализации и да пишувам благодарности во нотас, многу брзо постигнав состојба во која што Јоана би плачала, например, или би била вознамирена и јас, наместо да бидам вознамирена заедно со неза, како што се случуваше тоа порано, ја зимав во раце, ја погледнував и смирено и кажував дека јас ја прифаќам таква како што е, дека веќе нема да се обидувам да поправам, да има право да изрази својот немир на кој начин да сака, а јас ќе бидам покрај неза и ќе бидам смирена и ќе почекам да ја помина тој процес што неза треба да ја помина и ќе ја прифатам се едно. И тоа имаше многу голем ефект врз Јоана. Првиот пат кога тоа го направив беше во сред ноќ и уште еднаш ќе кажам родителите на посебни деца што го слушаат ова исто ќе можат да се поврзат, а тоа е дека чест предизвик со посебни деца е дека те имаат проблеми со спиење. Посебните родители имаат многу непреспиени ноќи, што на пример типичните родители ги имаат само додека бебето е мало. За жалка посебните родители тоа трае со години и многу доцна во животот. Мелатонин е едно многу често познато средство за нас. Првиот пат кога тоа го направив, беше сред ноќ и Јоана беше многу вознамирена и откако ги кажав тие работи, таа веднаш се смири и заспа. Беше знак дека се направат и дека тоа е многу подобар начин да ги гледам работите отколку порано. Од тој момент натака, донесов цврста одлука дека ќе прифатам се во врска со Јоана. Што ќе да дојде, колку и да стане тешко или дај Боже да станува полесно, дека ќе прифатам се. Мојот сопруг уште првите денови ја забележа мојата промена и ме праша на што се одложи тоа, едноставно сакаше да знае како успевам да останам смирена и покрај тоа што имаме дома за нас, ние знаеме како изгледаше кога имаме кризна ситуација. Тогаш му кажав дека донесов одлука да го променам начинот на кој што гледам на Јоана, дека ќе почнам да применувам утринска рутина, дека ќе почнам да се занимавам со личен раст и развој, дека она што ќе го менувам ќе биде исклучува мојата личност, а нема да пробувам да ги менувам и да ги контролирам работите што се страдна и што не зависат од мене. И на него му се допадна таа идеја и тој реши дека ќе се придружи. Нормално дека не го барав тоа од него, никого не можеш да натараш на личен раст и развој. Меѓутоа му обяснив ја што ќе правам. Тој се приклучи и многу брзо увидовме дека двајцата сме посилни. Кога двајцата почнавме тоа да го правиме, даде неверојатен ефект, Пошто едноставно, знаеш кога ќе почне оној круг на нервоза, таа плаче, ние сме нервозни и се така во круг, сега тоа престана. Значи, кога таа ќе се вознемиреше, ние останува максимално смирени, колку и да трае тоа. Без разлика дали трае пола саат или два дена, остануваме смирени до крај. Е тука веќе можам да кажам дека достигнавме на многу бава мирна фаза, затоа што веќе бевме 3 години во Германија, Јоана расташе, се уште немавме диагноза, но нападите полека почнуваа да се доведуваат во контрола и беше погодена дозата на лекови. Немавме предизвици од тој аспект, почнавме поинаку да гледаме на работите, почнавме да ја гледаме како благослов и почнавме да се чувствуваме многу убава. Едноставно, веќе не гледавме на тоа како да сме каднети, не гледавме како да сме сгрешиле нешто, едноставно, гледавме на тоа како можност да растеме сите заедно. И знаевме дека на некое духовно ниво сите тројца растеме, преку ова искуство. На крајот на криштата си кажавме, тоа е живот, има своји падови, има свој подеми, некои луѓе се соочуваат со различни предизвици, некој ги губи родителите многу рано, некој го губи брачниот партнер, луѓе се разболуваат од разноразни неизлечиви болести, луѓе добиваат работа, губат работа, едноставно не постои човек на кого што животот му оди во рамна линија. Сега ние сме пред ваков предизвик, ова е предизвикот што го имаме во овој живот и ние ќе гледаме од него да излечиме максимум што можевме. Тука се уште не стануваше збор дека јас ќе работам со родители, дека ќе сакам да имам нова професија, дури уште не немав слушното за професијата коуч во тој момент. Во овој момент само се фокусирав на новиот мир што го имавме стекнато и уживавме во тоа. Бенки тоа, после 5-6 месеци од таа мирна фаза се родија нови идеи. И затоа прифаќање многу застапено во моите текстови, на блогот што го пишувам на мојата веб страна, скоро во секој текст ветнувам реченица дека прифаќањето е многу важно. Зошто? Затоа што кога вистински ќе прифатиш, твојот ум постигнува ново ниво и се отвараш за нови идеи. Идеи што и сега се во сите нас, но не може да дојдат до израз заради сите наши грижи, стравови, очајувања и така натаму. После неколку месеци од тоа ниво на мир кој што го постигнав, ми се роди идејата дека веќе можам да си дозволам да работам барем по неколку сати на ден. Да се разбираме, посебните деца се работа за двајца, не за еден, а сопругот работеше со полно работно време, јас бев со неја дома, со многу често помош од мојата мајка или мајката на сопругот. Меѓутоа, сепак донесов одлука дека е време да си посветувам неколку сати дневно за мене и можам да почнам нешто да работам. Во тоа време ја надеша во градинка и има 5 до 6 сати на ден што можам да си ги посветувам. Толку кратки сати не се доволно за да можам да дам на класична работа од 8 до 5 и да ме нема од дома толку долго време. Значи ми остануваше опцијата онлайн. Во тоа време седнав да истражувам разноразни опции што се може да се работи онлайн. И на среќа живееме во 21 век, кај што светот е глобален, се е на интернет. На вистина, ако се посвети човек и ако донесе одлука, дека сака да направи нешто повеќе од тоа што го прави сега, има милион опции. Има многу бесплатни опции, има опции каде што треба да платиш за да добиеш едукација, меѓутоа, на вистина тврдам дека денеска никој нема да може да помине со изговорот, дека не може да најде, дека нема и дека не може да се снајде или да научи. Денеска на YouTube има се. На YouTube има како да свариш јајца. Да тргнам тука. До како да програмираш веб страница и така натаму. Следниот чекор за мене беше да седнам и да истражам што би можел да работам онлайн. Во тоа време веќе бев подлабоко завлезена во личен раст и развој. Почнавме интензивно да ги слушаме со сопругот Джо Диспенза, Брус Липтон. Едноставно ми беше многу фасцинантно како работите за кои што предходно читав во разговори за блога или слушавме некои други мотиватори на YouTube, како многу тие работи може денешната наука да ги објасни. Како квантната физика дава едноставни одговори на многу сложени прашања. Нема да навлегувам сега да набројувам што е тоа. Можете да ги изгуглате доктор Джо Диспенза и Брус Липтон на YouTube, полна интернет со нивните видеа и ќе сватите на што мисла. Меѓутоа, бев слабоко завлечена во личен раст и развој, без никаков план дека ќе работам со родители. решив да го отворам сайтот и решив да почнам да пишувам текстови на блог, во кој што ќе изнесувам моите ставови и во кој што во секој текст ќе објаснувам дека имањето на посебно дете не е никаква трагедија, не е никаква причина за ставање на животот на пауза, туку дека е причина да се излече најдоброто од себе, е причина за раст и развој, и дека е само сигнал дека треба се свртиме кон себе и на крајот на краиштата да разбереме дека среќен родител прави среќно дете. Без разлика дали некој живее со мозошно оштетување или не, секој човечко суштество е во состојба да ги разбере емоциите. Доколку родителот е постојано загрижен во очај и така натаму ги набројуваме сите негативни емоции, детето тоа го чувствува како емотивен товар. Тоа може би не расудува со мислите ета сега мајка ми и татко ми се вакви затоа што јас сум како што сум, меѓутоа дефинитивно ќе се чувствува на ниска енергија. Дефинитивно ќе се чувствува, ќе знае дека тоа е причината за тоа што мама и тато се тажни. Главната предобивка од работа на себе, на секој родител, е тоа што тоа е најдобрата помош што може да му пружи на своето дете.
Духовна, првенствено.
Да.
Твојата керкичка Јоана пред 3 месеци, по само неколку недели откако наполни 6 години, за жал го напушти овој свет. Зборуваме физички, затоа што знаеме дека како присуство секогаш ќе биде тука. Што значеше тоа за вас како родители и како продолжува вашиот пат сега?
За целото наше семејство можам да кажам дека последниве 12 месеци беа голем предизвик. Значи, тоа што се случи во ноември беше само крај на едно големо искушение, ќе го наречам. Меѓутоа, предизвикот почна многу месеци порано. Кон крајот на 2019 година, Јоана ненадејно доживеа голем епилептичен напад, пропратен со многу висока температура, што на крајот не се расчисти дали нападот се случил дека температурата била многу висока или заради тоа што беше многу сериозен нападот, температурата толку и се покачила. Како и да е, од тој момент таа доживе уште поголемо мозачно оштетување, од кое што никогаш не се опорави целосно. Како гледавме на тоа? Во моментот кога се случи целиот тој стрес и заминувањето во болница, лежењето на интензивна нега и целокупниот болнички престој кој што траеше скоро пола година, може би ќе звучи чудно, но не го гледавме како сосема лош настан, јас и сопругот. Веројатно влијање врз нас остави месеците изминати во одличен раст и развој и едноставно сега бевме со еден нов мајндсет во кој што си рековме и за ова има причина. Верувавме дека сите тројца ќе доживееме некаква експанзија после едно вакво уназадување. За време на целиот болнички престој и после таа организацијата што моравме дома да направиме, да додат сестри што ќе ни помагаат, пошто таа беше интензивен пациент и така натаму, остававме смирени. И од сегашен аспект многу ми е мило за целиот ментален склоп што го имавме и секако се одигра едно по друга, затоа што ако паничевме и ако паднавме во депресија и не можевме да станеме од кревет и така натаму, немаше да промениме апсолутно ништо. Тоа што го добивме беше фактички уште една година подарок со Јоана. Затоа што тоа што го доживеа таа конкретно 2019 година се руши со сите закони на медицината. Таа имаше температура од 43 степени. Значи, едноставно се вели на интернет дека тоа не може да се преживее. Епа таа го преживеа. Значи, добивме со ваков начин на живот и со ваков мајндсет уште една година подарок со неза, каде што секој ден свесно уживавме во секој момент заедно, знаеки дека тоа може би ќе трае 2 недели, може би ќе трае уште 3 години, може би уште 10 години. Постојат различен тип на мозъчни оштувања и различни луѓе различно ги поднесуваат. И дефинитивно, денешната медицина за мозокот не може да каже многу. И после толку години, освен што се знае дека е невероятно пластичен, не се знае ништо за мозокот. На кој начин се поврзуваат невроните, како може некој со мало мозочно оштетување да не издржи и да му откажат органите, како може некој со уште поголемо мозочно оштетување да живе 30, 40, 50 години, нема одговор за тоа. Ние бевме свесни секој ден дека може да се случи Јоана физички да напушти рано, а може да се случи да остане уште години и години со нас. Но тоа не го измени фактот дека ние бевме свесни за секој момент и благодарни за секој нов ден со неја. Кога помина незиниот 6-ти роден ден, работите многу брзо отидоа во надолна насока. Здравствено и се појавиа проблеми со белите дробови и со болезите истовремено. И последните 2-3 дена веќе се гледаше крајот. И покрај целата наша свесност и начинот што ги гледаме работите, не можам да кажам дека лесно го пројдовме периодот. Не можам да кажам дека не е се едно, но истовремено не можам да тврдам дека ова е најлошото нешто што ни се случи или најлошот можен исход. Дори и кога разговаравме со сопругот при крајот на декември и ја дискутиравме годинава што помина, како ни ода работите на личен план, како ни ода во професионална насока, што се случуваше кај сопругот на работа, што ни се случи дома и така натаму, ме праша сопругот дали ќе гледаме 2020 како добра или како лоша. И се согласивме дека ќе гледаме како добра. Затоа што за нас 2020 беше показател на како изгледа балансот во целокупниот живот. Во иста година, детето беше во болница, детето се врати од болница дома, нешто за што имаше многу мали прогнози дека ќе се случи. Постигнавме неверојатни способности во организација, помеѓу различни организации, сестри кои што доаѓаа да чуваат Јоана, имаше дневна смена, ноќна смена, организиравме терапевти, успеавме да изменаджираме да отидеме јас и тој двајцата во Хрватска на одмор, а потоа и во Берлин уште неколку дена. Се одеше во наша корис во тој период, затоа што Јоана беше супер стабилна во август и во септември и имавме многу голема доверба во сестрите што ја чува. Се се поклопи совршено. Јас ја покренав веб страната, почнав да работам со многу родители, почнав да покажувам супер резултати. Сопругот постигна напредок во неговата кариера. Имавме преубави 11 месеци со нашето дете и едноставно не можам да сврстам 2020 година како лоша. Се разбира дека како родител посакувам за секогаш да останеш со мене, но од друга страна го почитувам незиниот пат, затоа што низ целото ова таа си беше своја личност со свој животен пат кој што се одеше во одредена насока.